Рівно 3 роки тому, 27 червня 2014 року, Україна стала асоційованим членом Європейського Союзу. Саме 3 роки тому в Брюсселі підписали економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Як зауважував тоді президент Петро Порошенко, відбулося те, за що в Україні боролися протягом багатьох років. Після того, як в листопаді 2013-го тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС, в Києві почався Євромайдан, який переріс в Революцію Гідності. Зрештою, в Україні змінилася влада, а Янукович зі своїм оточенням втік до Росії. Що ж дали ці 3 роки Євроасоціації Україні? Про це ми поговоримо в прямому ефірі з політичними експертами Оленою Дяченко і Олесею Яхно. Вітаю вас на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Насамперед, хотілося б почути від вас оцінки, що дали ці 3 роки Україні, асоційованому члену ЄС. Почнемо з вас, пані Дяченко.
Ну, ми, очевидно, спостерігаємо, на жаль, для всіх нас, що загальні обсяги експорту України, там, якщо порівнювати станом на кінець, наприклад, 2012 року і кінець 2016 року, то загальні обсяги експорту вдвічі знизились з 80 з чимось там 4 мільярдів доларів до 44. І, звичайно, але в цій структурі експорту аж на 3% з 33 до 37 зріс експорт українських товарів до Європейського Союзу. Тобто ми бачимо хорошу динаміку в абсолютних цифрах, яку нам показує влада, але у відносних цифрах. Але, на жаль, в абсолютних цифрах це зниження, ну, теж відбулося в 2 рази, там, і наразі він з 26 приблизно впав до 13 мільярдів доларів. Тобто, ну, на жаль, не лише власне негативна кон'юнктура на зовнішніх ринках для основних параметрів експорту цьому сприяла, але і те, що відбувалось в Україні, звичайно, і та деіндустріалізація, яка відбулася впродовж останніх 3 років.
Пані Яхно, а як би ви оцінили ці 3 роки, зокрема, саме в економічному плані, оскільки йдеться про підписання економічної частини угоди 27 червня 2014 року? Що відтоді, які зрушення відбулися?
Ну, по-перше, мені здається, зарано давати аналіз там результатів такої угоди, яка, на мій погляд, цінність в першу чергу в її достроковому характері. Як ми знаємо, угода про асоціацію з ЄС, вона містить політичну частину, яка носить такий загальний характер про наближення там політичних стандартів і економічну частину. І, в принципі, зона свободної торгівлі, вона напряму теж пов'язана, якщо ми кажемо про результати цієї угоди, в тому числі. Як ми знаємо, економічна зона вільної торгівлі вступила в силу лише в 2016 році. І в цьому сенсі, коли ми кажемо, як це вплинуло на експорт українських товарів, то дійсно ми можемо говорити про певні зміни і можемо робити вже певні висновки, які стосуються, зокрема, там квот на окремі товари, і ми бачимо, де тут є плюси і мінуси. І, до речі, Україна разом з Європейським Союзом ставить питання про перегляд тих чи інших квот, які важливі для України. І ви знаєте, якби ця угода і про асоціацію, і зона вільної торгівлі не мали б важливого стратегічного значення, то та ж Російська Федерація ніколи б не намагалася призупинити або відтермінувати вступ в дію зони вільної торгівлі. Як ми пам'ятаємо, Росія наполягала на тому, щоб на рік відтермінувати, і, до речі, Європейський Союз і Україна пішли на зустріч, думаючи, що це вплине, там, скажімо, а Росія це мотивувала тим, що там є стандарти, групи товарів, і Росія хоче таким чином себе захистити. Але, як ми бачимо, це не дало якогось результату і зміни з боку політики самої Росії. І наполягаючи на тому, щоб відтермінувати ще на 1 рік, вже Європейський Союз і Україна не пішли на такі такі прохання. Фактично, угода про зону про асоціацію в повній мірі вступить в силу лише десь приблизно з серпня поточного року, тому що ми знаємо і пам'ятаємо, що був референдум в Голландії, і остаточна ратифікація угоди відбулася лише зовсім нещодавно.
Так, 15 червня.
Так, тому в цьому сенсі говорити про те, які результати, ну, мені здається, так трошки зарано, тому що все-таки основна цінність угоди про асоціацію – це наближення політичних, економічних стандартів, зближення загалом по ряду там саме цих стандартів з Європейським Союзом. І в цьому сенсі, мені здається, що ми лише можемо зараз говорити, що ми завершили процедури там ратифікаційні, і це пов'язано так само із там безвізовим режимом, тому що ці три там напрямки, угода про асоціацію, зона вільної торгівлі і безвізовий режим, я вважаю, що вони взаємодоповняють один одного в тому сенсі, що вимоги, наприклад, то в рамках того ж безвізу понад 140 вимог, ми теж можемо казати, що вони мають самодостатню цінність, якщо це ті вимоги, які стосуються там якихось правових, да, підходів чи там антикорупційних норм. Тому я б казала, якщо так підбити підсумок, про які наслідки або результати. Ну, це перше, завершення на юридичному рівні остаточної, скажімо, ратифікації. По-друге, це якраз доповнюваність цих трьох, ну, якби таких важливих різних складових саме євроінтеграції. І третє, це вже дійсно ми можемо робити перші там висновки щодо групи товарів, там квот і так далі, де є позиції, можливо, там слабкі або не так вигідні Україні, і треба тут ставити питання про квоти, воно вже поставлено. Ну і четверте, це ми лише підходимо до того, щоб починати наповнювати реальним змістом угоду про асоціацію.
Ну, а взагалі коректно казати, що три роки тому у Брюсселі було закріплене виконання однієї з вимог Майдану, на вашу думку, пані Яхно?
Ну, що значить закріплено? Ми знаємо, що остаточна ратифікація угоди відбулася лише от зовсім недавно.
Ну, принаймні, на відміну від листопада 2013-го, коли взагалі цю угоду було, ну, скажімо так, відкинуто, то підписання і укладання її, це стало виконанням вимоги Майдану?
Ну, звичайно, це реалізовані ці запити Майдану, але ми побачили всі, наскільки ці, здавалося б, такі речі, угода, вона ж не містить пункту про вступ до Європейського Союзу і не передбачає. І тим не менше ми побачили, як це складно, виходячи з позиції Росії, і виходячи з того, які процеси відбувалися в самому Європейському Союзі. Я маю на увазі частково євроскептицизм, там Брекзит. Ми бачили, які баталії відбувались передвиборчі в Нідерландах і у Франції. І тим не менше, попри всі ці складнощі, які пов'язані і з Росією, і з самими процесами в Європейському Союзі, і там імміграційна криза, тим не менше, Україні вдалося це реалізувати. І крім того, що окремо є безпековий виклик був, всі казали, що дивіться, там іде війна, ви ніколи там не досягнете того, що ви в плані навіть того ж безвізового режиму. Але Україні вдалося це попри такі складні і несприятливі для самої України зовнішні, скажімо, фактори, обставини, все одно вдалося реалізувати. Тому в цьому сенсі я вважаю, що це ті стартові умови, які створюють дуже багато для України можливих перспектив. От коли там вже ставлять запитання, треба ставати вже членом Європейського Союзу. Мені здається, що цей набір, який на сьогодні є, а це угода про асоціацію, зона вільної торгівлі і безвізовий режим, це дуже, ну, такі значні стартові умови для України, які дійсно можуть суттєво змінити взагалі самі підходи. Тому що угода про асоціацію – це і є, по суті, угода про зближення за стандартами, за принципами з Європейським Союзом, як з політичними, якщо ми кажемо про єдині цінності, так і з економічними, якщо ми кажемо про стандарти і вимоги, сертифікацію тієї чи іншої продукції. Тому, звичайно, це з одного боку складність, тому що ми знаємо, що в нас багато виробництв можуть не дотягувати до того, до цих самих стандартів. А з іншого боку, це так чи інакше все одно на якість і взагалі на сам підхід вплине в позитивному сенсі. Але тут, звичайно, залежить багато що від активності. І я зараз, якщо можна одним реченням, ми знаємо, що буде саміт Україна-ЄС в липні. І я думаю, що Україна вже може на цьому саміті ставити, так само, як і було б добре, якби це було з боку Європи, дійсно про предметну економічну співпрацю, виходячи з того, що угода вже повномасштабно реалізована, вже діє понад рік зона вільної торгівлі, і знову ж таки там є проблема вичерпаності квот, і Україна може ставити, ну ми можемо ставити вже предметну, ну, скажімо, обговорення саме економічної співпраці.
Пані Дяченко, ну дійсно, щойно було зауважено, що асоційований член Євросоюзу Україна не є повноправним членом, і навіть про повноправне членство поки не йдеться. Чи справді це фантастика, чи є перспектива все ж таки подальшого зближення України з ЄС руху в напрямку членства?
Ну, ви знаєте, по-перше, мені трошки дивно чути від колеги те, що головним результатом підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі було завершення юридичних процедур, а також підняття питань квот, які були вичерпані, як ми знаємо, в перші місяці 2015 року. Так? Тобто, фактично, українські підприємства не змогли ними скористатися. Щодо перспектив членства, з угоди про асоціацію якось тихенько вилучено перспективи членства, яке було обіцяно на Майдані. Воно було замінено, власне, навіть не безвізовим режимом, а наразі, нагадаю, діє режим візової лібералізації, який доступний не всім, а лише власникам біометричних паспортів. А 90% населення України, яке перебуває біля межі, на межі або за межою бідності чи крайньої бідності, звичайно, ані біопаспорти, ані фантастична кава, власне, в європейських столицях наразі не є недоступними, тому що люди займаються питаннями виживання. Тому намагатися зараз, звичайно, можна говорити про те, що ми запроваджуємо певні стандарти, але для того, щоб запроваджувати стандарти, нам не треба було втрачати 40 мільярдів доларів експорту. Це, по-перше, можна було їх запровадити і в якийсь більш, я не знаю, цивілізований спосіб. І ці, ну, дійсно, переважно більшість цього експорту ми втратили до Росії, натомість ми нічого не набули. Тому, ну, по-перше, мрія Майдану замінена на отакі візову лібералізацію. По-друге, вичерпаність квот, про які Олеся говорила, ну, говорить про в перші місяці 15-го року навіть. Говорить про те, що цю угоду до кінця, на жаль, ніхто не читав. А вже коли прочитали, то якось автоматично, ну, нібито погодились з діями злочинного уряду Миколи Азарова, який хотів взяти паузу і, власне, всі ці моменти в цій угоді трошки переробити. Тому, чесно кажучи...
А українські експортери були готові йти на європейський ринок?
Щодо асоціації хочу додати, що Туреччина вже там понад 50 чи більше років є підписала, власне, схожу угоду, але перспектив членства в Європейському Союзі їй наразі ніхто і не надав. Тому я виступаю за те, щоб не тішити себе ілюзіями і щоб вже на четвертому році, власне, щоб на четвертому році називати речі своїми іменами. Перспектив членства в нас нема. Експорт ми втрачаємо. В структурі цього експорту значно зменшилась металургія. Там залишилось лише такі сільське господарство і не товари слабкої ступені переробки. Так? Тобто в державі відбувається певна деіндустріалізація. Все, чому, власне, все, що було обіцяно Майдану, і чому воно якось на сьогоднішній день не таким чином реалізувалося, ну, це питання політичної відповідальності тих людей, для яких ціна приходу до влади без виборів, вона була прийнятною. Тобто і ті реалії, які на сьогоднішній день ми маємо, це, власне, те, що країна платить за прихід до влади діючої політичної команди.
Пропоную послухати ще одну думку. Україна підписала економічну та політичну частину угоди про асоціацію ще 3 роки тому, але фактично вона лише на початку шляху запровадження передбачених цим документом європейських стандартів. На цьому наголосив голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Але найважливішим в цій ситуації він вважає той факт, що українці навчилися бути незалежними і робити власний геополітичний вибір, за який довелося, щоправда, заплатити дуже високу ціну. Послухаємо Богдана Яременка.
Все, що стосується переходу на нові стандарти виробництва і так далі, ми лише в самому початку роботи. А користуємося ми вже односторонньому порядком перевагами фактично вільної економічної зони. Ми маємо якийсь там приріст торгівлі з Європейським Союзом, тому це абсолютно корисно для нас і потрібна річ, особливо в умовах втрати російських ринків. Це була така собі гра, можливо, що підписано і одне, і інше. Досі ведемо війну через своє це рішення, яке не видно кінці краю, але це плата за здатність обирати собі курс, реалізовувати його на практиці. Фактично, це, мабуть, перша угода серйозна в нашому житті, яка от має аж таку ціну і яка вчить нас незалежності. І вибору політичному теж вчить.
Пані Дяченко, от як ви можете прокоментувати таке висловлювання пана Яременка? Чи настільки заслуговується висока ціна тієї мети, яку досягла Україна?
Ну, ви знаєте, щодо геополітичного вибору, то його, на мою думку, на моє переконання, український народ зробив 91-го року. І, власне, економічна угода про асоціацію, вона не має нічого спільного до того, ким чи хотів український народ жити в незалежній державі, чи не хотів. Щодо того, що ми зараз шаленими темпами в захваті переходимо на європейські стандарти, то, можливо, це і відбувається, але виключно з тими підприємствами, які вижили внаслідок цих цієї шаленої економічної кризи. Ми знаємо, що, наприклад, більшість малих підприємств, вони просто не вижили і закрилися. І, ну, тому, насправді, я не дуже розумію, про що говорить колега, про яке зростання виробництва, якщо вся статистика наразі свідчить про те, що, власне, бізнес закривається, виробництво падає, промисловий потенціал ми, на жаль, на сьогоднішній день втрачаємо.
Пані Яхно, а взагалі от пересічний українець відчув, що Україна стала асоційованим членом ЄС? Що це йому дало, крім відчуття такої, ну, геополітичної причетності до європейського співтовариства?
Ну, дивіться, коротко, по-перше, Україна не могла вичерпати квоти в 2015 році, тому що, повторюю, зона вільної торгівлі вступила в дію лише з 1 січня 2016 року. Тому фактично ми можемо говорити про аналіз.
Але ж вона почала спочатку діяти в односторонньому порядку для українських експортерів на європейський ринок, а потім вже для, ну, в зворотному напрямку.
Ну, я кажу, коли для України вступила в дію зона вільної торгівлі, вона вступила з 1 січня 2016 року. Це по-перше. По-друге, ну, і там, знаєте, коли я там чую, там, що дає там безвіз, що він дасть. Uh-huh. По-перше, безвіз вступив в дію теж лише 11-12 червня. По-друге, всі спостерігають, я не думаю, що я щось якусь зараз відкрию там якусь величезну новину, коли я скажу, що дійсно в тих паспортних відділах величезні черги. Я сама декілька разів приїжджала, хотіла зробити паспорт, і я сама спостерігала, коли навіть досі зараз стоїть на вулиці вранці по 200-300 чоловік. Для чогось люди все-таки виготовляють ці паспорти. По-третє, ну, ви знаєте, не можна казати про те, в якому стані зараз знаходиться українська економіка і взагалі соціально-економічний стан, і списувати його на євроінтеграцію лише. Ми знаємо, що деіндустріалізація, як сказала Олена, да, вона не пов'язана в першу чергу з асоціацією чи зоною вільної торгівлі, а вона пов'язана з тим, що Україна втратила близько 15% ВВП на Донбасі. І якщо ми подивимося на капітал крупних власників, які мали свої, ну скажімо, або бізнес, яких чи капітал, яких був побудований на експорті в значній мірі, або тих виробництвах, які знаходились на сході України, то ми побачимо, що вони втратили від 20 до 50% свого капіталу, свого прибутку через війну і через того, що були зруйновані і доступ, і порушені єдиний цей ланцюг, коли є виробництво, є сировина в цьому регіоні. Тому це, ну, мені здається, не зовсім правильно списувати на наслідки там європейської інтеграції. Це причина все-таки війна Російської Федерації. І те, що ми втратили експортні ринки в Росію, це ми почали їх втрачати, і цей процес шантажу почався ще в 2013 році, коли Росія шантажувала уряд Миколи Азарова. І можна знайти, до речі, цитати самого Миколи Азарова, який про це заявляв, що Росія тисне на Україну і шантажує, і тоді приблизно на 15% вже скоротився товарооборот між Україною і Російською Федерацією. А на сьогодні Росія взагалі перекрила транзитний авіа в значній мірі авіасполучення для експорту України в інші країни. Скажімо, експорт України в Казахстан скоротився на 40% через те, що Україна, що Україні Російська Федерація просто не перекрила транзитний авіапростір. Тому тут це не пов'язано з структурою економіки, ті зміни, які сьогодні відбуваються.
Так, я хотів би додати, конкретний економічний та соціальний ефект від асоціації України з Євросоюзом нині оцінити важко, оскільки в останні роки Україна зазнає впливу низки потужних чинників, які дають складний сумарний ефект. Таку думку, до речі, висловив в коментарі Радіо Свобода і експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко. Послухаємо його.
Україна майже остаточно позбулася усіх можливостей якимось чином підтримати вітчизняного виробника і запобігти проникненню на свій ринок іноземних товарів. Ті бовдури, які вважали, що треба якнайшвидше щось підписувати, чомусь забули, що всі ці документи готувалися переважною мірою за часів Януковича. І відповідно в цих документах не було аж нічого для того, щоб українська сторона від цього виграла. Тобто всі ці документи були сформовані саме так, щоб Україна жодних позитивів не мала. По-друге, ніде в світі ніколи не було прикладів, коли б, створюючи зону вільної торгівлі між двома суб'єктами, один з яких був набагато розвиненіший технологічно і фінансово, інший був, відповідно, відсталий, щоб від подібного зв'язку вигравав той, хто був відсталий. Це нонсенс, так не буває.
Ну, якщо говорити про відсутність яскравих позитивів, то слід, можливо, розглянути альтернативу, ту, яку пропонувала Росія, втягнути Україну в митний союз. Як би тоді була ситуація в Україні, от якщо так уявити, пані Дяченко?
Ну, ви знаєте, Російська Федерація на східних і північних кордонах України виникла ж не за часів злочинного режиму Януковича, не була результатом його діяльності. Вона була завжди. Інше питання, що всі уряди прекрасно розуміли наслідки будь-яких своїх політичних дій з боку Російської Федерації. Але цих наслідків, в тому числі війни, 25 років нам вдавалося уникати. На сьогоднішній день, звичайно, що я не говорю, що війна, наприклад, є прямим наслідком підписання угоди про асоціацію. Це прямий наслідок дій політичної команди, яка приходила до влади, і ціна цього приходу була прийнятною. Я не прихильник, наприклад, якихось більш тісних стосунків у вигляді митних союзів, тому що це ми прекрасно розуміємо, що під словом митний прихований насправді політичний союз. Там дуже мало насправді економічних переваг на сьогоднішній день. Його члени не дуже задоволені, тому що економічних переваг вони не отримують. Тому я би не ставила питання там або-або, але втратити знову ж таки в результаті тому числі подій на Донбасі, в результаті власне того, що відбувалося в країні, втратити свій економічний потенціал вдвічі. Я вважаю, що це неприйнятно.
Ми вас почули. Дякую. На зв'язку з нами були політичні експерти Олена Дяченко і Олеся Яхно. Ми підбили певний підсумок трьох років Євроасоціації України.